bir player adı atlıq radiosu. Axşamınız xeyirli olsun, qadirli dinləyicilər. Şun 2017-ci ilin 14-cü fevrali hepdiyənin seyşin və günü. Havarlar günlülü gepleşimi də başlayaq. Proqramamızın esası bölüyünə geçməzən odul, bunun təzəlikləri bilən tanış olun. Ola bilən sizi min təxra tanıştırıyan. Aqtan Milli Xopsuzluq Maslahatçısı Michael Flynn'in öz vəzifəsindən çəkiləndiyini ıqlan etdi. Bu vaqa Flynn'in Rusiyanın Birleşen Ştatlardaki ilçisi bilen olan qatnaşıqları varada Trump'ın yukarı dereceli resmilerini yanlış uğruqduran varada mağlumatlar peyda olan mahalına qabat edildi. 13. fevral gecesi Flynn'in öz vəzifəsindən çəkilməyi Prezident Donald Trump'ın yukarı maslahatçılar toparına ir adatı olmadıq silkeleniş oldu. Flynn Trump'ın geçen yılki prezidentlik kampaniyasının devamında onun vepalı qolluqçısıdı. Yönü Flynn'in Rusiya bilen qatnaşıqları Trump'ın yukarı dereceli beylik maslahatçılarının arasında aladalanmaların dörümöğüne sebep oldu. Flynn'in öz vezipesinden çekilmeğine Rusya'nın kanun çıkarcıları qısınmaç reaksiya bildirmek bilen Flynn'i Trump'ın Moskva bilen aradaki cüda dartkınlık qatnaşıqları becermek uğrunda ediyen islenlik tağırlasını qoşatmak uğrundaki kampaniyanın pidası hükmünde häsiýetlendirdiler. 13 fevralda Rumyniýanyň parlamenti korrupsiýa garşy göreşde jemgyýetçilik gollugy boýunça referendum geçirmegi kabul etdi. Bu hereket indi 14 gün bäri paýtagt Buharestde dowam edýän hökümete garşy demonstrasiýalary köşeşdirip bilmedi. Rumyniýanyň 310 kanun çykarjysynyň ählisi prezident Klaus Iohannis tarapyndan teklif edilen referendumy gollap ses berdi. Muňa garamazdan referendumda ses berjilere nähil soraň berilecek diýilýärdi, anyk bir zat aýdylmady. Referenduma korrupsiýa garşy dowam edýän görüşi gollugy artdyrmagyň ýoly hökmünde seredilýär. 1989-njy ýylda Rumyniýada kommunist rejimiň synmagyna getiren proseslerden bäri hökümete garşy demonstrasiýalaryň iň ulusy geçirilýär. 13-nji fevralda howanyň doňdurjy sowugyna garamazdan ýüzlerçe adam ýeňiş meýdançasynyňky hökümet idaralarynyň öňünde ýygnandy. Aşabatda dolların qara bazardaki nırhı yeni yukurlanna. Mundan 5 gün odol qara bazarın sövdegarları bir Amerikan dolarını 6 manat 80 tengeden satın alıp 7 manada satan olsalar hedir onu 7 manattan satın alıp ortaça 7 manat 30 tengeden satyalar. Adatlık radyosunun paytahtaki havaçılarının beriyen mağlumatına göre dolların qara bazardaki nırhı geçen yılın ahirinden beri belli bir derecede öz nırhına saklap geldi. Ema geçen eptanın ortasına dolların qara bazarda bahasy ýene birden ýokurlandy. Dollaryň gara bazarynda dollar söwdasyny edýän söwdegärleriň biri adynyň eferde tutulmadlygy şerti bilen Azatlyk radiosyna beren maglumatynda gara bazarda dollaryň bahasynyň ýokurlanmagyny ilatda dollara bolan isleň artmagy bilen düşünýär. Türkmenistan'da doların resmi kursu 3 manat 50 tenge möçörüne saklanıp kalayan mahalı Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri doların qara bazardaki nırhının yokurlanma varada mağlumat ya da düşünürş vermeyeleri. Türkmenistan'ın banklarında 2016 yılın yanvar ayından beri Amerikan dolarının nakt satığı dolu yatırıldı. Kırgızistan'ın polisiyası qadağan edilen İslamçı toporun ağzası deyilip guman edilen 8 adamı tutsuk etdi. İçeri İşler Ministerliğinin resmilerinin 14. fevralda beren mağlumatına göre, gurun edilen adamlar Hizbut Tahrir toporunun ağzası olmakta guman edilip, yurdun gün ortasındaki Karasu etrafında tutsuk edildiler. Ministerliğin mağlumatına göre, polisiya şüphelilerin kavirlerinin öyünde ekstremist mazmunlu bulmağı mümkin kitapları ve video materialları tapdı. Kırgız hakimiyetleri bu tahririn yaşları radikallaştırmak hem de onları Siriyada ve Irak'ta tövüşmeye hakkını tutma için Al-Kaide ve İslam devleti toporlarının tövüşçüleri tarafından edilen tağırlarlarda rolunun bardağını nıltayarlar. Merkez Aziya'nın Önkü Sovyet Respublikalarında ve Rusya'da qadağan edilen Hizbut Tahrir toporu ödünün parahatçılıklı kurulmadığına ediyar. Moskwanyň sowdy Russiýanyň durnuksyz demiradyk Kavkaz regionundan 3 adamy terrorizm aýplamalary bilen türme tutsaglygyna hökm etdi. 14-nji fevralda Moskwanyň regional harby sowdy Aslan Baysultanow, Mohammad Mejidow we Elmar Aşaýew Islam döwleti atly ekstremist topar bilen iltişigi bolmakda we Moskwada terrorçylykly hüjümi planlaşdyrmagy dildüşi etmekde günäli tapdy. Gurun edilen adamlaryň her biri değişiklikde 3 ýyldan 14 ýyla çenli aralykda türme tutsaglygyna hökm edildi.